Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nå er han på?
Han går nå, ja. Skal jeg bare få regga meg til her. Det blir godt når du reiser til Australien, så vi slipper å være som profflydstudio.
Da kan du bare få lov å sitte i sofaen hver uke og chillaxe.
Nei, jeg kan ikke dra tilbake til det livet, faktisk. Det var veldig digg når jeg hadde Sylvester, han var liten, korona og nunnunnur, men jeg kjenner at jeg litt ferdig med meg selv i hula mi 7 dager i uka.
Ja, jeg tror du har godt av å komme deg ut. I hvert fall en gang I uka.
Ja, og jeg ute og lever life. Prosesser og greier som skjer. Mye som er på nikker her I gården om dagen. Men nå jeg her og snakker med deg og til tusener av andre I det vi går I gang med dagens episode av Treningspodden. Velkommen alle sammen.
Altså tenk det, nå vi godt inne I siste uka I september. Dermed også siste uke med tema self-care, som vi har tatt oss godt av nå I ja, de siste 4 ukene egentlig, med både fokus på grensesetting, morgenrutiner, nok og ikke minst når vi skal spise næring, og ja, masse litt sånn deilig innspo til egenpleie inn I høsten. Og I dag så skal vi runde av med det mest basale, men kanskje likevel viktigste, og det
søvn og stress.
Ja. Kanskje stressmestring faktisk. Hvordan cope med stress?
Ja, det jo kanskje noen ting man vet fra før, men som vi kanskje ikke like flinke til å være bevisste på. Så jeg synes I hvert fall alltid det fint å ta en fot I bakken på disse tingene. Det hjelper meg liksom å senke skuldrene bare å snakke om det. Og det at vi skal innom søvn, det også veldig fint, for det gir meg også alltid motivasjon til å komme meg I seng litt tidligere og dyrke den hersens søvn. Det så fort gjort å bare ta noen timer fra søvn så man får gjort mer, men det straffer seg jo I lengden.
Ja, og hvorfor, det skal vi snakke mer om litt senere I dag. Men jeg synes jo at vi skal runde av self-care-fokuset med at du skal få en liten gave av meg, Pia.
Ok. Jeg har jo akkurat fått en gave, jo.
Ok, her kommer den. Kast den over.
Oi, oi, oi.
1, 2, 3. Fju! Oi, oi, oi. Nå kaster jeg akkurat en grønn liten pakke til Pia Seberg.
Nei, Gud, det en pakke. Hva skyldes dette? Nei,
det som dere, forrige uke når vi møttes, da hadde vi gjest, det det flere som vet, da hadde Pia bursdag. Og hvem var det som var den personen som ikke sa at hun hadde bursdag?
Ja, men det var Pia. Men det ble jo spolert, fordi det vi gikk inn I kontorlandskapet her, hvor vi spiller inn, så var det en som veldig søt, som roper ut «Gratulerer med dagen, Pia!» Og da håpte jo jeg at ingen skulle fortelle til Silje før på tampen av episoden, så jeg bare kunne skyte inn fra hofta. «Jeg har bursdag I dag!» Men sånn ble det ikke. Men
og det altså, så
vondt. Ja, men jeg sånn... Jeg forventer ikke at du skal gå rundt og huske på bursdagen min.
Nei,
det har vært kjemperart.
Men liksom det noe med den ene dagen vi møtes I uka. Du hadde bursdag den dagen. Men uansett, absolutt, det kunne vært andre vei nå.
You're making up for det. It. Skal vi se?
Ja, her kommer en bitteliten gave.
Er det?
Det en splitter ny tungeskraper.
Du har faktisk köpt en liten tungeskraper till mig. Nej, så gøy.
Det har jag gjort, vet du. Och detta här är inte, det är liksom inte den tungeskraparen som är mest exklusiv som du ska ha livet ut. Detta är en lite billigare variant av tungeskraper så att du kan testa konceptet ut för du eventuellt går till anskaffelse av en sån skicklig råflott en.
Men den är så ja, den är ju I bronsch.
Ja, ja. Den är helt super den där också. Tänkte du skulle få en ny. Jag är ju väldigt fan av gjenbruk, men tänkte akkurat på den gaven här. Så var det fint att köpa ny.
Du, detta är väldigt gøy. Jag nu känner jag att detta är den egentliga bursdagen min. Nu har jag fått både tungeskraper och Sille kom också med en yogamatte till mig med Yoga Love bakt in för du har brukt den lite från förr.
Den är gott brukt och det är väldigt fint att ge en brukt yogamatte för då betyder det att det är massa deilig energi och prana och livskraft bakt in I den matta. Alla mina yogaerfaringar samlade in I matta som du nu ska ta med dig vidare. Så den är god men när det gäller tungeskraper tungeskraper.
Där är det kanske fint att få på någon ny energi flunkande ny energi. Ja. Herregud, tack Silje. Nu är jag skickligt stokad på mitt nya liv som tungeskrapande yogi.
Ja, och det du nu gör Pia, det är att du varje morgon som det första du gör när du går på badet är att inte dricka vatten, inte göra något med munnen, bara skrapa tunga first thing. Och då kommer du att få en sån otrolig sån tillfredsställande känsla I det du ser det vita gugget som blir skrapt av och som du skyller tungeskraparen efter på och så kan du dricka vatten. Det är I promise you, du kommer inte gå tillbaka, men det är ju som med alla andra vanor och rutiner, det måste bakas in I livet.
Ja.
20 sekunder med tungeskraping varje dag de nästa 7 dagarna och så är du hooked.
Spännande. Där målar jag effekten fram med nu och fram till nästa vecka och så ser vi vad min erfaring är.
Ja, fy søren.
Spännande. We're off to a good start. Utöver det så snackade vi ju om mat I förra episoden. Vi kände oss själva att den episoden var otroligt viktig och verkningsfull och det var det många av dere som syns också. Jag med medlemmarna mina har haft massa goda prater runt detta här med mat och energitillgänglighet. Har du gjort dig någon reflektioner sedan sist, Silje?
Absolut, det har jag gjort. Det var faktiskt en ganska stor och viktig tror jag ögonöppnare för min del fördi jag har ju det jag vill törra påstå ett ganska avslappat förhåll till mat och kosthåll egentligen. Följer I alla fall det sammanlinna med väldigt många andra I träningsvärlden. Men jag fick man nog en liten sån eye-opener rett og slett når det kommer til dette med mat og timing og trening. Fordi jeg har I veldig mange år, spesielt når jeg jobbet fulltid på treningssenter, var veldig mye aktiv med både PT, mye på beina, masse gruppetimer og egentrening, så var jeg veldig, veldig opptatt av dette med å få med ikke sant, nok næring, det en ting, men å time maten til träningen. Så det var väldigt sån, ikke sant? En och en halv timme för träning, spiste alltid gott då, tog med mig ett mellanmåltid. Det var liksom ofta liksom tre stora måltider och två mellanmåltider religiöst varje enda dag. Och så har jag nu de sista 2-3 åren gått väldigt bort ifrån det och kun haft dessa tre stora måltiderna som jag I utgångspunkten tror är nok mat. Men jeg har jo vært fryktelig dårlig på å time det til treninga.
Mm.
Og det tror jeg litt sånn at jeg rett og slett ubevisst har blitt ganske påvirket av all praten rundt faste. Ikke på den måten at jeg bevisst har begynt å faste, men at jeg tenker at det nok ikke så veldig nøye om jeg spiser før trening eller etter trening, fordi du vet, kroppen tar av egne lagre og den biten der. Og jeg skal ærlig innrømme at det har vært kjempedeilig, fordi livet hektisk, og det å kunne få lov å spise akkurat når det passer, og det å få lov å trene akkurat når det passer, det veldig digg. Men jeg tror nok også at jeg har et veldig stort forbedringspotensiale når det kommer til det å gå tilbake igjen, litt sånn back to basic, med dette med å I hvert fall time det å ha I meg noe næring før trening, for jeg har Alle de dagene jeg morgentrener, så trener jeg jo på fastende mage, og det fungerer jo utmerket. Men så blir jeg jo også litt sånn, hvordan kunne det vært hvis jeg hadde tatt meg tid til å spise den frokosten sånn som jeg ville gjort for noen år tilbake?
Ja, Og så kommer du litt an på hva man trener for også. Altså alle, eller hør forrige episode hvis du ikke har gjort det, så skjønner du enda mer av konteksten her. Men altså, det kommer jo an på hvis du liksom helt nybegynner innen trening, eller har masse altså overflødig fett, så kanskje bildet litt annet. Men dette med energitilgjengelighet veldig viktig for de av oss som ønsker å faktisk bli bedre med treninga vi gjør, og som kanskje har trent en del år, og som I tillegg trener relativt ofte og hyppig. Da. Og altså lav energitilgjengelighet trenger ikke å bety at du ligger I kaloriunderskudd. Du kan ha liksom nok energi totalt sett. Regnestykket kan gå opp. Du kan til og med ha litt ekstra fett på kroppen. Men lav energitilgjengelighet tilsier da at du har lite energi tilgjengelig I kroppen rundt treninga di. Noe som kan få kjipe konsekvenser. For eksempel ekstra trøtthet og utmattelse, depresjon, hormonforstyrrelser. Og som vi snakket om da, at syklusen uteblir da, som et resultat av dette her. Og det jo det som litt sånn eye-opening, for vi tenker liksom, og jeg også har liksom tenkt at ja, men jeg har jo fett på kroppen, da tar kroppen av egne lagre, supert, da går jeg og trener styrke, jeg løper intervaller, dette ordner seg så lenge jeg liksom får meg mat på et eller annet tidspunkt. Men bildet ikke nødvendigvis sånn da, I det hele tatt. For all del kanskje det funker, men mye tilsier at det kan funke enda bedre å time maten din litt rundt øktene dine, sånn at du får brukt den energien når du trenger den.
Mm.
Og så kan du heller faste eller ikke spise på andre tider av døgnet. Og det sier jo også treningsprofiler som for eksempel spesialiserer seg eller anvender faste, at ja, jeg faster, men jeg sørger for da å få I meg mat før og etter trening, sånn at treninga bakt inn da med matvinduet, som det så fint heter. Så
Ja, det veldig spennende. Jeg I hvert fall megamotivert nå til å sette inn støte på å time måltidene mine mye mer rundt treninga enn det jeg har gjort. Og så, så ser vi hvordan det går, og om jeg merker noen forskjell I det hele tatt. Og jeg tror faktisk virkelig på det, at det ikke bare jeg, men veldig mange andre også, som gradvis over tid har liksom endret måten vi tenker på rundt mat. Og jeg diskuterte dette her med blant annet Alexander Aalerud, som PT, foreleser på PT og så videre på Myrens tidligere I uka. Og han hørte episoden vår og syntes den var fin, men så var han sånn, men det jo ikke noe nytt under solen. Dette back to basic, og det jo det. Det jo nettopp det det Men jeg tror bare vi trenger å bli mint på at back to basic kanskje det som funker best.
Ja, men sånn det jo. Det går I sånne bølgedaler, og nå begynner jeg faktisk å ha vært lenge nok I medieverden og trening- og helsebransjen til å se det selv, at det som var trendy liksom før I tida, kommer tilbake, og så blir det borte, og så back to basic, og så borte. Altså, det liksom sånn vi funker, da.
Ja, og men selv om det ikke noe nytt under solen på en måte, så har faktisk den episoden og litt sånn undersøkelser og refleksjoner I etterkant av episoden også fått meg til å få opp øynene for eksempel nye Altså, for eksempel dette Red S-syndromet, som egentlig bare betyr lav energitilgjengelighet, det jo noe som det egentlig står helt enormt mye om der ute, hvis man bare søker det opp. Men jeg har egentlig bare, jeg vet ikke om jeg ikke har sett det, ikke lagt merke til det, fordi jeg tenker at det ikke handler om meg. Og dermed så blir det heller ikke interessant å undersøke det, men så kan det jo faktisk hende at det også gjelder meg, fordi jeg har vært såpass dårlig til å ta med måltidene mine.
Ja, og man blir så forvirret også, fordi at ting kan funke bra, og den normalen man har, det jo det man vender seg til. Så man tenker sånn, jeg har det tipptopp, ja. Men kanskje da man har mye å gå på, kunne hatt det enda bedre, hvis man spiste på en bedre måte, da. Men vi jo også litt sånn, vi snakket om det før vi gikk live dere, at vi jo litt redde for også at denne praten her, at vi har mer fokus på det, kan føre til en liksom unødvendig overopptatthet av for eksempel mat, og det jo det siste vi ønsker. En ting trening, men mat så veldig sånn inngripende I hverdagen, det et så stor del av livene våre, og det siste vi vil at vi skal gå rundt og liksom tenke på detaljer og stresse og styre masse med maten. Samtidig så det så mye informasjon som blir peisa på oss hver eneste dag uansett, og vi vet at både dere og vi ekstremt interesserte, så derfor velger vi å liksom forfølge dette litt, snakke om det og være åpne med mål om å spre kunnskap sånn at vi kan finne mer ro I å vite at det vi gjør 100% riktig.
Ja, eller I hvert fall inspirasjon til å finne sin kostholdsfilosofi.
Ja, det var bedre sagt.
Fordi jeg har fortsatt ikke helt funnet min, tror jeg, når det kommer til dette med måltidsfrekvens og hvor mange måltider om dagen. Og Og jeg så enig med deg. Jeg har egentlig vært jeg synes det har vært så deilig å slippe å tenke på når jeg skal spise. Og det for meg jo kjempesunt å ha et såpass avslappet forhold til mat. Og bare ved å liksom reflektere såpass mye som jeg har gjort etter siste uke, så gjør jo det at jeg blir veldig mye mer opptatt av mat enn det jeg egentlig kanskje trenger å være. Så det jo litt sånn der kost-nytte-analyse dette her med informasjon, fordi, ikke sant, vi kanskje med å komplisere ting som ikke trenger å være komplisert ved å snakke masse om det, men vi ønsker jo likevel å belyse det folk opptatt av, og ikke minst belyse veldig mange ulike kostholdsfilosofier, ikke bare en. Og så må folk få lov å gjøre opp sin egen mening. Det jo litt det handler om.
Ja, 100% det du sa om å finne, altså du må finne din egen kostholdsfilosofi. Lavkarbo kan fortsatt funke dritbra. Det ikke noe gærent direkte med faste. Alt kan funke, men man skylder seg selv og på en måte ta disse rundene og ta en liten sånn selvevaluering da. Og som du sier, Silje, det fører jo til en overoppdatert i en uke eller en måned, kanskje et år for noen, men jeg velger å tro at det ligger veldig mye nyttig læring i det, som gjør at man på sikt i hvert fall finner mer ro i hvordan man spiser. Vi lærer jo, ja, it's a journey liksom, vi lærer på veien.
It's a journey, ja. Nei, jeg tenker i hvert fall for min egen del så skal jeg fortsette å spise like mye som jeg har gjort og den samme maten som jeg har gjort, men være råere på å ta med det. Så jeg tar litt tilbake det som jeg tror jeg har sagt mange ganger i podcasten det siste året, som handler om, det handler ikke om når du spiser, men hva du spiser. Jeg tar den litt tilbake fordi, ja, nå vet jeg litt mer.
Ja, for treningsfolk så har det kanskje litt mer å si også når vi spiser.
Det helt riktig.
Ok, Silje, jeg bare sånn arena kjærlighet. Hva du trente sist? Hva var liksom den aller siste økta du hadde før du kom hit?
Det var i dag.
Åh?
Ja.
Ja, det jo torsdag.
Torsdag, styrkedagen min, vet du, hvor jeg hadde spist masse mat rett før.
Stoppmett, bare for å helgardere meg.
Uff, ja. Nei, det ble en styrkeøkt, knebøy, og muscle-ups med da strikk, for jeg henger i stroppen, vet du, helt avhengig av den strikken enn så lenge.
Den tynneste, den røde?
Nå, i dag kjørte jeg to tynne, ett rundt hvert bein.
Oh, fy faen.
Og så kjørte jeg litt flere repetisjoner.
Du ikke så langt unna, vet
du? Nei, vi får se.
Tror du klarer det før du drar til Australia?
Ja, jeg sier bare ja.
Ja, bare si ja.
Jeg bestemmer meg nå, ja.
Ja. Jeg har jo bare lagt det helt på hylla igjen. Jeg blir så flau av meg. Så Tommy sendte meg en sånn melding på Instagram og bare sånn, med en sånn video da, til hvordan man lærer seg muscle-ups for å øve på overgangen. Jeg bare sånn, tommel opp.
Kan du ikke bare sende den til meg da?
Jo, det kan jeg gjøre. Jo.
Takk. Neida, så det var knebøy, og det var muscle-up med strikk, og det var gående utfall, noe som for øvrig grusomt.
Ja, det
Det synes jeg fælt hver gang.
Men har du vektene i hendene?
Da hadde jeg en kettlebell i hver hånd, ja. Det var fryktelig. Det sånn at jeg skjærer grimaser. Du vet når liksom leppa går under... Over, du, sånn ser jeg ut.
Åh, jeg kan ikke du livekaste deg nå. Men hvor mange steg?
Da tar jeg 10 steg frem og 10 steg tilbake, ja, så totalt 20.
Ja, hele veien.
Ja, grusomt. Helt forferdelig. Ja, den gjorde jeg i kombinasjon med dips, og så runda jeg av med noen toes to rings, i kombinasjon med å øve meg på å gå på hendene, og så var det straka vegen opp i tredje etasje på Myrens og kjøre Soma-move.
Ja. Fra det ene til det andre.
Fra det ene til det andre. Og da sier det seg selv at det lurt å spise litt både før og etter.
Spiste du mellom styrkeøkta? Og...
Nei, det gjorde jeg ikke.
Nei, vi er ikke der.
Nei, vi er ikke der.
Men jeg må si, altså toast to rings, ja, det ganske heftige greier.
Ja, men den nydelig. Jeg elsker den.
Det vel ikke det ordet jeg hadde beskrevet den med, men jeg liker at du synes den nydelig.
Ja, nei, gående utfall, det helt klart verstingøvelsen min av de der. Ja. Hip thrust og gående utfall synes jeg og blir. Grusomt.
Ja.
Men hva med deg da, Pia?
Du, jeg var også på gymmet i dag morges. Jeg hadde klokka på 05.45.
Oi, den juicy.
Ja, fordi at jeg hadde et møte i Oslo, så var jeg sånn, ok, heller det enn å måtte gjøre det på et stappfullt treningssenter i kveld. Fikk for øvrig melding i det jeg var ferdig med mitt første arbeidssett, at det møtet ble avlyst.
Ah, ja.
Men da fikk jeg mer ut av dagen, og så videre. Anywho, jeg hadde knebøy i smittmaskin. Jeg har et så elskforhold til smittemaskinen om dagen. Jeg har lyst til å bruke den absolutt alt.
Jeg fortell litt for de som ikke vet, hva et smittestativ?
Det jo en maskin eller et apparat der hvor stangen festet, sånn at den beveger seg vannrett I en linje opp og ned, med sånne, to sånne olja pinner på siden, sånn at du får en fin og flytende bevegelse, litt avhengig av hvor flinke treningssenteret til å ta vare på maskineriet sitt. Så det en smittemaskin.
Det en smittemaskin, og hva fordelen med å bruke den når du gjør knebøy?
Det jeg liker at du tar bort mange av de tekniske ferdighetene som knebøy ofte setter til deg når du jobber med en stang helt fritt. Og det litt lettere å manipulere akkurat liksom hvor du kjenner det basert på hvor du plasserer beina I forhold til stanga. Så det rett og slett bare litt mer stabilt og... Jeg personlig synes det litt enklere å I gåsøgne kjenne det godt I beina og I underkroppen I liksom knebebevegelsen kontra når du jobber da med stang frittstående på gulv hvor det en del tekniske elementer du faller fram og du knærne går innover og ja, det mye som kan skje der sier ikke at det ikke kan skje I smitten nå men det bare litt mer sånn stabilt da Anywho, jeg kjørte knebe I smittmaskin sammen med enarms roing Jeg hadde dårlig tid, så jeg måtte supersette alt jeg kunne. Eller jeg hadde jo ikke så dårlig tid da, men jeg gjorde for det. Deretter gikk jeg over til hip thrust, B-stance, som jeg supersette med skulderpress med stang. Og så avslutta jeg med strake markløft I trap bar og sidehev, som en haritassøvelse, som jeg føler meg dum når jeg gjør. Men jeg gjør den for det, fordi den fantastisk for skuldrene.
Ikke sant? Nå ble jeg faktisk litt inspirert til å teste ut knebøy I smitt igjen, for det jo som du sier, det tar jo vekk mange av de elementene med knebøy som litt grusomt.
Å, det så deilig. Det så deilig, men den ganske sånn, jeg stod og tenkte på det, den ganske humbling.
Ja.
Og når jeg sier humbling, så skjønner du hva jeg mener. Så prøvde jeg å finne det norske ordet, men den jo ikke ydmykende.
Nei.
Men den liksom, jeg må ta ned vekt og virke sånn, det går ikke an å lure seg unna.
Nei.
Så mange sier at
man rett opp og rett ned.
Ja, og mange sier at man sterkere I en knebøy enn smittemaskin, fordi man slipper alle de tekniske elementene. Men det kan også gå andre veien, at man ikke løfter like mye. For meg så det sånn da. Så den humbling, men det ikke så ille at det ydmykende. Så da, alle skjønner det. Men ja, smittemaskinen, for the win, og hvis du har dårlig tid på treningssenteret, så kan du også da gjøre pull-ups eller chins I smittemaskinen.
Ikke sant?
Kan du virkelig ta eierskap til den jæveren? Sørg for at ingen... kommer imellom deg og smittemaskinen.
Ja. Nei, men vet du hva? Da har vi trent styrke.
Da har vi fått skrytt av det.
Klapp på skulderen.
Ja.
Da har vi fått skrytt litt. Fått en bekreftelse av hverandre.
Og nå stresser vi videre til neste del.
Neste del.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg kan kjenne stress I kroppen veldig som en følelse I brystet av at jeg ikke klarer å trekke pusten ned forbi nedre del av halsen. Kjenner du den følelsen? Ja. Hvor det bare sånn, jeg prøver, men det blir bare sånn... Og det sånn, da vet jeg at nå jeg preget av negativt stress.
Det nettopp det, for det I dagens episode så det jo... Nettopp det vi skal prøve også på, å skille litt mellom hva som liksom vanlig sunt stress og farlig stress. Og stress generelt jo litt sånn, hva skal jeg si, et psykologisk begrep som både beskriver liksom noe som skjer I hjernen, en prosess I hjernen, og som innebærer ulike reaksjoner I kroppen, kroppslige reaksjoner. Så det på en måte en, hva skal jeg si, en slags påkjenning eller belastning som man kjenner I form av en fysisk reaksjon.
Ja, det reaksjonen på en krevende fysisk eller psykisk påvirkning. Du känner det I kroppen. Det betyder inte att det är den belastningen vi utsätts för som bestämmer om något är stressande, men heller hur vi reagerar på det. Det är ju väldigt fascinerande. Någon kan ju bli superstressad av på något sätt. Ja, skulle hålla ett föredrag, men för en som har gjort det 100 gånger för så är det bara sån, ja, ska in och se någon ord. Det är inte något stress det. Så stress är ju väldigt subjektivt och vad som skapar stress, det varierar väldigt från person till person.
Ja, och det är också väldigt viktigt att understryka att även om stress är ett negativt laddat ord, så är det ju en kjempefin, sunn process eller respons I kroppen som rett og slett handler om å reagere på enten frykt eller mangel på kontroll, sånn som for eksempel ved å skulle holde et foredrag da. Og stress er jo ment for å holde oss trygge og skjerpa når man på en måte I fare eller når noe litt sånn utenfor vår kontroll. Og en slags ubalanse som gjør at man føler seg veldig overveldet. Og jeg tror igjen veldig viktig dette med å skille mellom positivt viktig stress og negativt farlig stress. Og hvis vi skal gi noen eksempler på positivt stress, så jo det for eksempel ved å skulle holde et foredrag. Jeg tror de aller fleste som har stått foran klassen eller på kontoret eller en større forsamling for å holde en presentasjon eller foredrag har kjent på stress da, at pulsen øker, du blir klam I hendene, svett under armene, tørr I halsen. Det jo på en måte prosesser som gjør deg veldig klar for å være superskjerpet og levere. Og på samme måte, hvis man for eksempel må løpe til flytoget, fordi du holder på å miste flytoget, kjempesunt stress, fordi det får deg til å agere og gønne på masse blod til muskulaturen. Fysisk trening jo også eksempler på sunt stress, der vi utsetter kroppen for en belastning. Så sunt stress, det dødsbra for oss. Det får oss til å være skjerpa og levere. Men så har vi jo veldig mange dessverre eksempler på farlig stress.
Ja, det blir når det blir negativt.
Ja, når det blir negativt. Og noe som kjennetegner den delen av stress jo for eksempel stort sett at det noe som vedvarer over tid. At det en totalbelastning som blir for stor, enten på jobb eller I livet generelt, og at man ikke får på en måte pauser fra stresset. Altså, stresset jo på en måte aller først noe som skjer I hjernen med masse utskillelse og høye nivåer av stresshormoner, og så denne fysiske påkjenningen. Og det gjør ingenting, men det veldig viktig at man får en pause fra det.
Mm.
Men hvis det vedvarer over tid, da kan det bli et problem.
Og det der jeg føler at det veldig fort gjort å ikke få noe pause fra stresset, spesielt hvis man en duer som liksom alltid har lyst til å holde hjulet I gang, være I en prosess, ting skjer. Det ikke så lett å skru på pauseknappen alltid. Og altså, før I tiden så var jo liksom stresset vi opplevde var å beine fra en løve ut på savannen. Liksom. Det var veldig sånn kort og akutt, og når det stresset var over, så var det helt ned I chill-out mode. Men I dagens samfunn så har vi så mye stimuli konstant som gjør at veldig mange flere står I fare for å være konstant stresset da. Og det jo ikke heldig. Men det ikke noe, det snakker ikke noe absolutter her. Men jeg unner I hvert fall alle å være ute av den stresssirkelen, bare fordi det veldig slitsomt å gå rundt og konstant liksom ha ja, den korte pusten som jeg nevnte innledningsvis da.
Ja, Og litt sånn klassiske symptomer på farlig stress jo at man over tid går med for eksempel utfordringer rundt med magen, mageproblemer, angst, veldig mye grubling, kanskje søvnproblemer, og etter hvert kanskje det baller på seg også med et dårligere immunforsvar, altså du har rett og slett anlegg for å bli sykere lettere. Det handler jo om at du på en måte går rundt og stresset og på vakt hele tiden, noe som unødvendig. Litt for høy puls, litt for høy nivå av stresshormoner, og det rett og slett unødvendig å gå rundt og hele tiden forbereder seg på fare som ikke farlig.
Men det føler jeg litt som med lav energitilgjengelighet som vi snakket om forrige uke. Det fort gjort, fordi I det du har ventet til å være I den grad av stress, så blir det litt sånn den nye normalen.
Mm.
Og I veldig produktive perioder så kan jeg være litt sånn, hvis jeg ikke der, så føler jeg liksom at jeg lat, hvis du skjønner. Altså man kan bli litt sånn fucka opp I eget hode, så vi jo vår egen verste fiende. Det ikke sånn at stresset vårt kommer utenifra nødvendigvis, tror jeg, tvert imot. Det ofte fra oss selv, og vi skal være flinke, vi skal trene, vi skal overprestere på jobb, kanskje noen har noen unger, melde oss inn I FAU, vi skal, altså, det liksom, det ikke måte på da. Så jeg tror det viktig at vi går litt I oss selv, og blir enda bedre på å tenke at det masse prestasjon I å hvile. Du ikke lat eller kjip bare fordi du sover lenge, tar en dag hvor du ligger på sofaen. Det skal jo være en del av ladingen din, sånn at du kan prestere neste dag, neste uke, neste måned.
Ja, og det jo nettopp det. Det finnes jo veldig mange verktøy for å deale bedre med stress, altså rett og slett stressmestringsteknikker. Og der Der du inne på noe. Noe handler om å gi seg selv pauser. Det superviktig. Om du ikke tar pauser og kun fokuserer på jobb, for eksempel, gjennom en hel dag, flere dager, mange uker, så vil det skape et mønster I hjernen som registrerer at «Hei, jeg synes det mye viktigere å jobbe I stedet for å hvile». Så derfor så det en prioritet I hjernen min, og derfor så tenker jeg på jobb stort sett hele tiden, selv om jeg hjemme og egentlig burde fokusert på andre ting. Og det for eksempel noe som kan føre til stress. Så dette med å liksom unngå den kontinuerlige simuleringen med å hele tiden pumpe på med noe type yttre stimuli, det vil bidra til at du føler deg mer stresset. Så det viktig å liksom la hjernen få lov til å bearbeide inntrykk og la hjernen få pauser gjennom dagen.
Men det jo lettere sagt enn gjort, for vi lever jo I en verden og en hverdag der hvor det lagt opp til konstant stimuli. Og jeg, det jo flaut å innrømme, men samtidig ikke. Altså jeg kan jo telle på en hånd de dagene, de gangene I løpet av en dag hvor jeg bare og ikke har noe inntrykk fra noe annet.
Men jeg tror det nok sjelden vare for mange, men jeg tror mange har mye forbedringspotensiale, og ikke minst mulighet til å gi seg selv noen pauser I løpet av dagen. For det ofte ikke så mye som skal til.
Nei, det jo ikke det, men jeg tror litt av utfordringen vår nå at vi må så aktivt gå inn og ta de pausene selv.
Man må veldig aktivt gå inn for det. Jeg kan, for min egen del så har jeg også kjent på et kjempebehov. Altså, ok, de dagene jeg ikke har hjemmekontor, så føler jeg at jeg får de pausene automatisk I det jeg beveger meg fra et sted til et annet. Om, det, så, om det 10 minutter I bilen, om det 20 minutters gange fra hit til dit, så gir jeg meg selv da de pausene og lufterommet og muligheten til å bearbeide inntrykk og visualisere samtaler og holde på som jeg trenger for å ikke føle meg stressa. Men på hjemmekontor der saken noe ganske annet. Da må jeg ta aktivt kontroll. Og det jeg merker der at selv om jeg egentlig vet at jeg burde tatt en pause, gått meg en tur bla bla bla, så det fristende å bare bli sittende. Så det jeg faktisk nå har begynt å gjøre at jeg på morgenen I stedet for å bare sette meg ned og meditere, så har jeg også 10 minutters møte med meg selv. Der vil jeg før eller etter meditasjonen bare skravle med meg selv.
Mm.
Det en sånn, det rett og slett et møte med meg selv. Sjekker innom, driver og tar kontroll og holder på. Det høres veldig usynt ut, men jeg må faktisk gjøre det. Og jeg må gjøre det før eller etter meditasjonen, og jeg må vite at det blir gjort. Og hvis jeg får til det, så føler jeg meg ganske sjur resten av dagen. Men hvis jeg ikke gjør det, så føler jeg at det noe som flyter, som jeg aldri helt får tatt tak I, gjennom hele dagen, som en stressfaktor. Så jeg tror man må rett og slett bake inn de pausene.
Ja, og jeg tror self-caren her, å se litt sin egen situasjon og spørre seg selv, litt sånn som du har gjort hvor har jeg størst forbedringspotensiale, hva kan være det mest virkningsfulle for meg, for å hamle opp med stresset mitt, altså for andre så kan det være å droppe å ringe mora si den dagen på en måte, fordi det en stressfaktor for min del, I motsetning til deg Silje, altså selvfølgelig de tingene der kjempeviktige, jeg føler kanskje at jeg gjør noe av det når jeg på trening for eksempel, men for meg så sånn ting nå, så noe av det mest avstressende jeg kan gjøre å møte mennesker og le. Og også når jeg I de menneskemøtene, legge bort alle mulige andre ting som jeg tenker på, og være til stede I nuet. Å herregud, det så klisjé. Men sånn, virkelig bare møte folk, og det kommer nok fra at jeg har en hverdag hvor jeg jobber mye på egenhånd, så det å få lov til å være med andres energier, komme ut av mitt eget hode, og snakke med folk, og bare sånn, være, det føler jeg veldig sånn ufarliggjørende. Og en forlengelse av det jo også hvis du sliter med et eller annet, kåler fælt, baler og holder på opp I hodet ditt. Snakk med noen om det, tør å være sårbar, fortell en kollega at akkurat dette her synes jeg vanskelig. Altså det å støtte seg og lene seg litt på andre mennesker, det tror jeg også ekstremt nyttig og viktig.
Helt enig. Så da har vi vært innom to egentlig ulike verktøy der. Enten ja, gi deg selv pauser, eller finne litt sånn frisoner, for eksempel sosiale arenaer, til å lufte hodet med ting som ikke bare handler om prestasjon og to-do-lister. Et annet viktig tips å faktisk, ja, det gjør man jo ved å høre på denne episoden egentlig, forstå og spille på lag med hjernen din, rett og slett lære deg litt hva stress? Hva betyr det egentlig? For det viktig å vite at hjernen har I hovedoppgave å på en måte holde deg I livet. Det det den har I hovedoppgave. Den skal holde deg I livet, og den skal holde deg trygg. Og derfor så vil hjernen din alltid prioritere å holde oversikt over liksom dumme ting som har skjedd I livet, og samtaler du har hatt der hvor du kanskje dreit deg ut, og situasjoner der hvor du gjorde noe du kanskje ikke burde gjort. Du grubler masse på dette her. Fordi hjernen din har lyst til å lære deg at det må du ikke gjøre igjen. Jeg skal unngå at det skjer på nytt, derfor skal jeg gruble helt sykt mye på det. Og det sånn, ok, det gjør deg kanskje forberedt, kanskje du unngår å si den dumme tingen en gang til, men det gjør deg ikke veldig lykkelig.
Nei. Men altså, den der grublinga får ikke jeg helt bukt med. Jeg vet at du har fortalt meg om å reise ned I føttene mine når jeg ligger I senga og alt det der, men det funker ikke. Det et dårlig tips for meg. Så den grublinga, det som kan funke nå å skrive litt, men det også sånne ting som jeg gjør I to dager, og så glemmer jeg det også. Så jeg skyver den grublinga foran meg hele tiden.
Men jeg tror jeg vet en ting som funker mot grublinga di, og for de aller fleste andre også.
Ok.
Ta deg en tur ut I skogen.
Ja, det uten noe stimuli på øret. Ja. Det har jeg gjort litt I siste, og det
Om det så bare 30 minutter ut I det grønne, ikke noe stimuli på øret, bare være I ett med naturen, det rett og slett balsam for hjerne og kropp.
Mm. Men det det, jeg tror et hinder for mange også, at vi har jobbet oss opp til å ha en sånn produktivitet, at vi har ikke de pausene I hverdagen vår. Og det jo litt skummelt også, at, og det vondt å måtte ta et steg tilbake og være sånn, Nå må jeg ta meg denne timen bare for å roe ned og gå I skogen. Altså, det kjennes så lite produktivt og nyttig ut, da. Men det må vi for å ha det bra. Det self-care. Å ta hensyn til egne behov, takke nei til ting. Så ikke si gå tidligere fra jobben, for det begrenset hvor mye kontroll man har over det. Men det sånn, det ingen som kommer til å takke deg for at du satt igjen ved pulten din og mailet en time ekstra, liksom.
Nei. Altså, I går så var jeg på yoga.
Hæ?
Ja. Jeg var på yoga, og det var den ene pausen jeg hadde I går, bare så det sagt. Det gikk back to back I et hakka kjør, og når jeg liksom satt meg ned ved middagsbordet og var sånn, dere, nå skal jeg på yoga med en halv time, så noen må rydde av bordet, for jeg skal på yoga. Så var det sånn, hæ, men I dag det jo, og så hadde jeg liksom bommet på dagen, hvis du skjønner, det var egentlig fotballkamp, og det var egentlig familielogistikk som gjør at jeg vanligvis ikke ville avtalt med meg selv at jeg skulle på yoga. Og da var jeg bare sånn, vet du hva? Jeg tror jeg må på yoga, for jeg har ikke hatt noe pause hele dagen, og beklager, da får bare dette stå her til klokka 9 I kveld. Da får det bare stå på bordet. Disse kasserollene får bare stå her, fordi jeg må på yoga.
Hvor faen, ingen skal si at ikke du vil
og gæren. Nei, men det sånn, det så fort gjort, og det jo, når jeg satt I bilen på veien fra yoga, og bare hadde vært på sånn der, det kriblet I bakhodet hele timen, og jeg var bare sånn, å herregud, jeg trenger dette. Så det jo bare sånn, Selvfølgelig var det riktige å gjøre.
Mm.
Mye viktigere det enn å sette på den oppvaskmaskinen 2 timer før.
Jeg tror vi tenker at det gir oss en sånn falsk ro, og bare sånn, jeg må bare få ryddet av kjøkkenet, jeg må bare få satt på den oppvaskmaskinen. Men vi må ta et valg om å bare sånn, jeg stopper opp her. Det et helvete foran meg, det et helvete bak meg, men jeg stopper opp her og roer ned. Det den samfunnsstrukturen vi har nå. Det ingen som kommer til å gjøre noe for deg. Du må være en Silje som sitter ved bordet og sier, Fuck you all og fotballtreninger ja,
Jeg skal på yoga Nå må denne maten stå her og stinke 3 timer Men det tenker jeg det verdt
Ja, jeg synes det så mye power Og det det jeg har lyst til å lære ungen min nå At liksom det lov å si Jeg trenger dette, la meg ta det Så skal jeg gi deg det du trenger etterpå Altså sånn, det innenfor liksom
Ja, og vet du hva, apropos å lære barna Nå skal jeg komme med Det viktigste tipset, tror jeg, hittil I dag, når det gjelder hvordan man dealer med stress, og det vårt mantra på hjemmebane nå. Spennende. Vi står I lite grann stress hjemme. Vårt mantra på hjemmebane, som jeg snakket masse med ungen om også, det det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Og det faktisk det også forskningen sier om stress, at det handler faktisk ganske lite om den subjektive opplevelsen av stress ikke først og fremst hva slags type påkjenning du står I. Altså intensiteten på stresset, eller hvilken type situasjon. Det handler om I hvilken grad du som individ evner å reagere på stresset.
Ja.
Det 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 handler om.
Men der må det jo være genetiske forskjeller også. Har du hatt om det I psykologien?
Ja. Ja, det sitter foran her. Ja. Der sitter personligheten vår.
Nå peker Silje på pannen sin.
Toppen her, av huet toppen sitt. Av huet. Der sitter det mye personlighet, og personligheten har ganske mye å si for hvordan vi håndterer stress og hvor nevrotiske vi
Ja.
Men når det sagt, så kan alle uavhengige personlighetstyper lære seg til å deale bedre med stress. Og det nettopp det. Det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Altså, hvis du liksom faktisk tar med deg det som et lite mantra I de periodene hvor det stormer mest, det litt sånn, får ikke gjort en dritt med dette her, ja. Jeg får faktisk ikke gjort noe med det som skjer på utsida her, men jeg kan bli litt råre på å deale med det som skjer på innsida. Så det også et sånt engelsk sitat som jeg elsker. Det dukket opp på et yogastudio, tror jeg det var, under corona, og det I'm never in control of what happens around me, but I'm always in control of what happens within me. Og jeg tror ikke man alltid kan være I kontroll, ha kontroll på det som skjer på innsida, men jeg tror man I veldig stor grad kan lære seg til å deale med stresset på innsida, litt uavhengig av hva som skjer på utsida.
Ja, I hvert fall hvis man flink til å liksom lytte innover og spørre seg selv, hva trenger jeg, hvor jeg nå? Jeg kan fort, altså kjæresten min mye flinkere I gåsynet til å takle stress enn meg, på den måten at han lar ikke ting gå så veldig inn på seg.
Mm.
Og han nok litt mer sånn, det fælt å si det, men litt mer sånn positivt anlagt. Og han flinkere til å bare skubbe ting bort, og noen ganger kan jeg ta meg selv og sammenligne meg litt med han, og være litt sånn, ja, men da skal jeg også bare gjøre det, så blir alt mye bedre, og det mener jo åpenbart han også at det blir. Men det funker ikke for meg.
Nei.
Jeg må grave meg litt mer ned I dritten før jeg kan komme ut av det igjen.
Ja. Og du må face det på en måte.
Ja, og da handler jo den self-caren for min del om å ta meg den tida, kreve det enten av han eller noen andre situasjoner for å liksom finne ut av det på min måte. Og det kan jo være litt kjedelig, for det stemmer ikke alltid overens med andres oppfatning av hva som trengs for å kalle stresset ned eller slutte å gruble. Men det det da det handler om, som du snakker om nå, og ta seg selv litt på alvor, og gå ut fra eget utgangspunkt, og ikke det du tenker at du burde være, kanskje?
Ja, og også hvordan du tar stresset, altså om du bare begraver deg I håpløshet og pity, altså du synes litt sånn synd på deg selv, fordi dette skjedde med meg, og alt bare håpløst, og ting blir aldri sånn som jeg tenkte og ville ha det, det ikke noe spesielt bra for stresset, for å si det sånn. Og det litt sånn, dette ordtaket igjen som jeg bruker med barna mine nå, hvis de på en fotballkamp og taper, det blir jo ikke noe... Altså, det blir jo ikke noe... Hvis man liksom begynner å hylgrine og sparke I flaska, og alt bare dritt, og det skjedde på grunn av det, og jeg kan skylle på det, og han var ikke med, så derfor ble det sånn. Det gjør bare ting mye verre. Det ok... Da det liksom opp med haka, og hva lærte vi av dette, på en måte?
Mm.
Og det ikke alltid så lett å være sånn positiv, men jeg tror faktisk veldig på at vi kan endre på måten vi opplever stress ved å ha en litt mer positiv holdning, og ikke alltid ta ting så personlig også, kanskje.
Ja, om ikke liksom bare positiv, så I hvert fall konstruktiv.
Ja.
Det nytter ikke å liksom drive og skulle skylle på å være I en offerrolle. Den eneste det går utover er jo deg selv, selv om det veldig fristende. Og når jeg tok mental trenerutdannelse, så husker jeg også et sitat som henger på veggen min hjemme faktisk. Og det at det meste av stress kan kureres med en beslutning.
Ja.
Og det kommer jeg veldig ofte tilbake til når jeg går og grubler på alt som grubles kan, så jeg sånn, hvis jeg bare kunne tatt en beslutning her nå, ja. På den ene eller andre måten, så kunne jeg også lagt tilbake meg. Mm. Men vi redde, det skummelt, vi trenger ja. Mer tid til å tenke, men gudene vet på hva.
Men noen ganger så krever også et stort valg en prosess med tenkning.
Ja.
Men ikke for lenge. Jeg skal ærlig innrømme at jeg har tatt et valg dette året som jeg kunne ønske jeg tenkte litt mer på. Men det kan jeg snakke mer om I en annen episode.
Alle her I rommet får lyst til å spørre hvorfor.
Ja, men det kommer, det kommer. Men det ikke sant? Jeg tror veldig på det sitatet. Altså, vi sitatmaskiner her I dag.
Mm.
Vi sitatmaskiner.
Det bare å lage memes på Instagram. Ja. Kjør på.
Men da vet vi jo det, at vi kan deale med veldig mye ulik stress på en veldig positiv måte, hvis vi velger å se på ting på en spesifikk måte. Men når det sagt, så det jo også veldig viktig å huske på at hvis du går rundt og mye stresset, så det sannsynligvis mye stress I livet ditt.
Mm.
Og da kan det også være lurt å ta seg litt sånn et steg på utsida, se seg selv I fugleperspektiv. Altså, og se litt sånn, hva det jeg bruker tida mi på? Hva det som oppleves belastende? Hvorfor får jeg ikke sovet nok? Hvorfor får jeg ikke godt og gjort de tingene som boostende og oppbyggende for meg? Og hvis du liksom kjente noen som levde det livet, og visste at de sleit med stress, hva vil du råde de til?
Mm.
Lete etter en slags balanse I sitt eget liv, og så må man kanskje ta noen harde valg, skrape noe, og så videre. Men hvis mulig, prøve å fjerne seg fra det som skaper stress, men det egentlig umulig I et liv, vil jeg tørre å påstå.
Ja, det skal godt gjøres. Altså, jeg kunne ikke oppsummert det bedre selv. Bare det her med verdien av å lene seg på mennesker. Jeg tror jeg brenner veldig for det, fordi jeg en litt sånn som skal fikse opp ting selv, og liksom, nei, jeg ordner det selv, altså, ikke tenk på meg, liksom. Men da det veldig fint å til slutt bare, ja, ikke sant, dra på yoga-reise med deg, være litt I dine hender, få en næringscoach, støtte meg litt på han, være sårbar overfor kjæresten, altså rett og slett bare
Hold meg litt
Ja, bli holdt litt
ja.
På noen arenaer Sånn at du kan briljere på andre
Ja Og ta med seg mantra Jeg ansvarlig for mitt liv Men jeg ber gjerne om hjelp
Yes Rock on
Yeah
Like the nerds we are Nå skal vi inn I det hjørnet vi trives best I. Into the nerding corner.
Rett inn I nerdhjørnet. Det passer jo egentlig godt å snakke litt om søvn I det vi rapper opp self-care-måneden september. Og da tenkte jeg at vi skal snakke, altså søvn kan jo være litt grann snork, men det jeg tenkte vi skulle snakke om da, det rett og slett litt sånn biologisk psykologi og søvn, hva det som skjer I hjernen når vi sover. Det henger veldig godt sammen med både stress og self-care. Så ta en liten sånn runde på hva søvn, hvor lenge trenger vi å sove, altså hva har vi behov for, hvorfor sover vi, og ikke minst disse ulike søvnfasene som vi går gjennom hver natt.
Ok, her skal vi lytte nøye etter, for dette motivasjon til å sove godt.
Ja. Aller først, hva søvn? Det rett og slett et bytte I bevisstheten vår. Når vi våkne, så har vi på en måte kontroll på, sånn passer I hvert fall, hva vi tenker, vi planlegger, vi husker ting. Vi har en slags kontroll på det kognitive som skjer I hjernen. Og de mentale prosessene til en viss grad styrt av oss. Men når vi sover, så roer vi hele kroppen ned, både muskler og hjerne, nervene kommuniserer treigere, og vi mister den aktive kontrollen over tanker. Så når man forsker på søvn, så benytter man sånn EEG-utstyr til å liksom tracke og kartlegge hva som skjer I hjernen når vi sover. Og vi går gjennom en del ulike søvnfaser som har ulike funksjoner I løpet av natta. Så Et stadie kan vi si rett og slett det å være våken. Her har vi aktiv hjerne, det høy frekvens på hjernebølgene, de raske. Og så har vi det som avslappet, der vi på vei inn I søvn. Altså, du trøtt, døsig, sliter med å holde deg våken. Der det litt treigere hjernebølger, for eksempel hvis man ligger og leser på kvelden, og det liksom øynene glipper litt igjen.
Mm.
Da man veldig avslappet. Og så har vi stage one, som har sovnet, men sover veldig lett. Her det litt sånn muskelbevegelser, hypnotic jerk, som det heter, sånne ristninger I kroppen. Så har vi stage 2, som dypere søvn. Her det lav frekvens med hjernebølger. Pust og puls går ganske mye tregere. Og så har vi stage 3, som dyp søvn. Slow wave deep. Her det deltabølger, I hvert fall noen deltabølger. Og så har vi stage 4 som kun deltabølger. Her man helt totalt avslappet og ganske drømmeløs. Mm. Her slapper både hjernen og kroppen godt av. Men så har vi også det som kalles REM. REM-søvn, Rapid Eye Movement, står det for. Og det når vi sover, og du ser liksom bak øyelokken at det masse bevegelse. Man har sikkert sett det på barna sine når de sover, at det masse bevegelse bak øyelokket. Her det hjernebølger som om når vi våkne, og vi veldig aktive, og vi drømmer masse. Vi har økt puls, kjønnsorganene aktiveres ofte, og vi liksom våkne, men uten bevissthet. Og så det sånn at vi går igjennom disse søvnfasene gjennom natta. REM-søvnen går på en måte, altså når du sover og har gått gjennom alle de fasene gjennom fase 4, så går du tilbake igjen til REM-søvn. Så jo mer du sover, jo mer REM-søvn vil du ha gjennom natta. Og jo mindre du sover, jo mindre REM-søvn vil du ha. Og det gode nyheter for dere som har barn og ikke sover så mye, for det betyr at kroppen såpass smart at den bruker mest tid i de ordentlig gode avspenningsstadiene når du sover, hvis du ikke sover nok. Så det good information.
Virkelig?
Ja. Det kan man jo også tracke litt på klokka si, hvis man vil. Og så det dette med søvnbehov, altså antall timer og så videre. Her det jo ekstremt individuelt, og det også veldig påvirket av alder. Men spebarn liksom opp til 16 timer. Og store barn og tenåringer, og dette viktig, gjerne opp til 10 timer. Mm. 8-10 timer, noe de aller fleste ikke får. Men det kjempeviktig. Det sa også læreren i klassen til mine barn, som 10 år, at 10 år gamle barn, de trenger 10 timer med søvn, og det det ikke mange 10-åringer som får om dagen. Det mye veldig hakka kjør med fritidsaktiviteter, og så skal de gjerne ha litt skjermtid, og så skal de det ene og det andre. Man må faktisk velge vekk noe for at de skal få disse 10 timene med søvn, og det sykt viktig. Og hvorfor skal jeg si mer om etterpå? Vi voksne, vi trenger mellom 7 og 9, Og eldre, de trenger litt mindre enn det, men det varierer veldig.
Mm.
Så hvorfor vi sover, det jo ulike grunner til det, men det jo først og fremst energisparing. Altså alle pattedyr sover for å lade batteriene. Og så søvn veldig, med understrek under veldig, viktig under utvikling. Så hvis du har barn eller tenåringer, så hjernen i utvikling, og den trenger søvn for å utvikles. For når vi sover, så rydder på en måte hjernen. Det litt sånn det vi kaller for plastisitet. Og det handler masse om hukommelse også. Hjernen vår rydder opp i mentalt rot, rett og slett. Hjernen finner ut hva den skal huske, og hva den skal glemme når vi sover. Så du kan se på hjernen som en slags sånn harddisk, der hvor filene kjemperotete. Og så sover du, og så rydder den opp filene inn i mapper. Den rengjør, rett og slett, og det kjempeviktig for å ha en god hukommelse. Så hvis du har et barn som litt surrete, neida. Neida, men jeg tenker at dette viktig motivasjon til foreldre også, til å få barna tidlig i seng.
Mm.
De skal faktisk sove mye. Så ja, det mange ulike grunner til at vi sover, men det ingen tvil om at for lite søvn påvirker både barn, ungdom og voksne veldig negativt, både med tanke på stress, som vi har snakket om i dag, men også med tanke på emosjonsregulering, altså emosjoner og gjerne de negative blir veldig mye mer sterke. Og ja.
Det kan man jo skrive noe på hvis man har hatt baby, altså man var jo syk i huet i 2 år. Jeg ser jo i retrospekt at det hadde mye å gjøre med søvnmangeløret.
100%, og det jo, ikke sant? Det klarer man kanskje en periode, og i perioder der man ikke kan kontrollere dette med søvn, så må man på en måte bare, ikke sant, deale med det på den måten at dette får jeg ikke gjort noe med. It's out of my control, så derfor så må jeg på en måte bare godta at det en periode utenfor nok søvn.
Mm.
Men i den grad man kan, så bør man jo prøve å sove nok.
Ja, man bør det.
Liten gjesp.
Nei, det var veldig, sånn, veldig informativt og viktig, og det så viktig at jeg liksom kan finne på å råde folk heller til å bli en time eller to ekstra I senga på morgenen enn å stikke og dra og trene for å få inn en økt på en måte fordi det betyr så mye for kroppen og det jo når vi hviler og sover at vi blir sterkere på trening blir vi jo nærmest svakere fordi vi utfordrer kroppen så det litt sånn the hidden gem det så fort gjort å bare ta en time der og en time der fra søvnen, men det jo ikke helt hensiktsmessig.
Nei, det jo ikke det, men det jo så klart, det kjempeenkelt å ta av den svære bolken med timer, ikke sant? Som kjempeluksus, når man føler at man har lite tid. Så det skjønner jeg også kjempegodt, men jeg tror, jeg var på en forelesning, eller et foredrag med Alexander Ålerud nå på lørdag, hvor han hadde et foredrag om motivasjon, og mye om dopamin, og han delte da en liten greie som har endret mye for han denne høsten, hvor han selv delte at han har hatt en lang periode med veldig laber motivasjon, både på jobb og her og der, og også I samme periode vært veldig hektet på å se på serier på kvelden. Det skiller ut masse dopamin, ikke sant? Og ikke sant, hvem har ikke hatt den praten på hjemmebane sånn, vi ser en til, det går fint, en til, en til. Så tok han et konsekvent valg om å kutte det helt ut for en måned siden, begynne å lese bok. Det gir jo en mye lavere utskillelse av dopamin, for å si det mildt. Og det gjør deg naturlig trøtt før du skal sove. Og etter det så har han sovet for det første mye lengre. Han har hatt mye mer kvalitet på søvnen. Body batteriet har vært på opp mot 100 nesten hver dag. Veldig stor kontrast til det var. Og motivasjonen nå på topp. Så det jo, ikke sant? Det har veldig, selv om det kanskje bare en time her, og en og en halv time der, liksom, så har det ganske mye å si for helhetsopplevelsen av å være et individ med overskudd, motivasjon og drive. Og dette går jo uansett litt opp og ned, men spesielt hvis det går litt ned, så bør man prioritere søvn. Og jeg vet ikke, jeg har ikke lært noe om det på studiet mitt I forhold til ulike årstider og lignende, men erfaringsmessig så har jeg selv opplevd at på sommeren så trenger jeg litt mindre søvn, og den tiden vi går inn I nå, så trenger jeg litt mer søvn.
Hva ligger du på I søvn? Hvor mange timer sover du om natta?
Jeg sover nok I gjennomsnittet, skal vi se. Nå skal jeg se hva jeg sover I natta. I dag sto jeg jo fryktelig tidlig opp, fordi jeg skulle inn til Oslo. Ja, det har ikke vært veldig bra I natt. Ikke sant? 7,5 timer. Men jeg ligger nok på rundt 8 I gjennomsnitt, vil jeg tro.
Jeg vil ikke sagt at 7,5 timer var veldig dårlig. Hvis jeg dårlig, så jeg sånn, da jeg på 6.
Men man kjenner det.
Man gjør så godt man kan også med dette, men kanskje at søvn skal enda litt høyere opp på prioriteringslista da.
Ja, det I hvert fall fint å ta tak I det hvis man kjenner seg litt sånn trøtt, og sliten, umotivert og kanskje har litt dårlig immunforsvar føler seg stresset og så videre så jo det et veldig sånn et fint sted å begynne og jeg tror faktisk det med å kutte serier et fint sted å starte også, at man ikke nødvendigvis graver seg ned I serier så mye I ukedagene, hvor det mye prestasjon på dagtid, men heller sparer det til helg, men det må man finne ut av selv
ja, Gud, for Guds skyld
ja.
Nydelig Silja Takk skal du ha. Vi skal avslutte dagens episode som alltid med ukas boost. Det vår måte å minne oss selv og dere på at uansett hvor kjipt ting så finnes det alltid en boost på den ene eller andre måten. Så det trenger ikke å være noen svære greier, men det liksom noen som har gitt oss en boost siden sist da.
Du må begynne nå.
Skal jeg begynne?
Ja, nå har jeg snakket så lenge.
Du helt svett I stemmene? Sånn det når man har nørdhjørne. Da sitter man på begynnebenken. Ikke pinebenken, men jo, det
Jeg tror jeg har litt høyere puls faktisk når jeg tar nørdegjørende.
Man har litt nerver. Nei, altså, ukas boost, det Tom.
Tom?
Han vet ikke selv, tror jeg, for jeg har ikke sagt det til han. Jeg tror ikke han hører på treningspodden, så jeg tror vi good. Men Tom, altså han en som trener på et helt random ubemannet satssenter som jeg trener på I Drammen. Og det som artig med dette ubemannede senteret at det utrolig godt miljø der. Det liksom en gjeng som tydelig preget av liksom noen sånne utvalgte mennesker som veldig samlende og veldig påskrudd og trives med å snakke med hverandre I pausene. Da. Og jeg tror det har gitt veldig sånne ringvirkninger. Og det jeg føler liksom lederen av packen, det Tom. Og han over 60 år ish, og veldig, veldig sprek. Trener styrke nærmest hver dag. Trener hver dag. Så kan jeg utlevere Tom for mye her, men essensen I det den boosten jeg fikk når jeg satt på dette treningssenteret, lade opp til styrkeøkta mi, og jeg prøver å være flinkere på å se opp, se folk I øya, gi et lite smil. Og han slo seg ned ved siden av meg, jeg tok inch og slo av en liten prat, det jeg sa? Ja, skal du trene I dag, ja? Sa jeg, I det han kom inn og tok på seg joggeskoa. Uansett, vi hadde en så god prat, og med et treningsmenneske som da en del år eldre enn meg, men som har levd et treningsliv like vital og oppegående som en hvilken som helst liksom 30-åring. Og det så utrolig interessant når du møter den energien I en kropp over 60, med all erfaringen som kommer med. Og det var bare en så sinnssyk boost å ha en så god samtale med en som var så til stede, litt eldre, men like sprek. Vi snakket om HRV, vi snakket om keto versus karbohydrater. Ja,
wow.
Han var supermotivert. Så, eller inspirert og opplyst. Så han var sånn som jeg ønsker å bli når jeg over 60. Super opplyst, med lang treningskarriere bak meg, like på. Og med masse ressurser og kompetanse som jeg da ønsker å sprinkle down on the little people.
Og Tom pensjonert?
Nei, vi kom ikke helt så langt.
Nei.
For han, så det vet jeg ikke helt. Så nå fikk jeg nesten litt angst, men jeg tror jo ikke det skal godt gjøres at dette slår ut feil på noen måte. Essensen at det var så hyggelig, og det kom som et resultat av at jeg så litt opp, var uten øreplugger. Det hadde jeg forresten ikke hele økta, fordi det dette sentrum, man prater litt, og så hverandre litt I siden, bra sett. Og jeg bare, I'm here for it. Det ikke alle dager jeg digger det, men... Relativt ofte så det hyggelig å bli snakket til.
Ja, det det. Og selv om det en aldri så overfladisk jovial prat på gymmet, så det likevel en prat på gymmet.
Ja, jeg tror liksom I korona så ble jeg og kanskje mange andre litt sånn lurt til å tenke at da vil bare være min egen boble, gjøre min ting, ikke snakke til meg. Og for all del ofte det jo det. Men det vel så ofte at det hyggelig å få en god prat med et hyggelig menneske og bli litt løftet opp da.
Mm.
Så det, hvis jeg skal gi en utfordring denne uka her, så det å se litt opp, kanskje tørre å se folk I øya og gi et lite sånn anerkjennende smil når vi på trening, for det gir en veldig sånn god følelse, og alle vi treningsfolk har jo en liten sånn anerkjennende vibe imellom oss, føler jeg litt sånn du trener, ja.
Ja.
Bra jobba.
Ja.
Jeg vil bygge videre på den.
Åh, jeg elsker det.
Men nå, ok, hva
du på en måte, der man ambassadører der ute.
Ja, og vi sammen om det. Vi der. Vi søren meg på treningssenteret. Ja. Snakker for meg selv I dag klokka 6 om morgenen. Og skal pine meg gjennom knebøysett I smittemaskinen. Det klart vi har noe til felles.
Ja.
Vi en egen rase. Og det skulle bare mangle at vi liksom bekrefter vår egen treningsidentitet ved å snakke med de likesinnede før vi vender ut igjen til the weirdos utenfor treningssenteret.
Ja, ja, ja. Nei, vet du hva? Jeg føler den. Det treningssenterfolk.
Det
community.
Og hvertfall når du kommer inn på de senterne som har den viben,
ja.
Det kjenner jeg at jeg vil litt tilbake til.
Liker det.
Ja, ok. Nå jeg klar for din.
Ok. Min at jeg har blitt utfordret I en øvelse som var både ubehagelig, men også utrolig effektiv. Og den tenkte jeg å dele her I ukas boost med både deg, Pia, og lytteren I dag.
Mm-hmm.
Det var en såkalt feedback-øvelse. Og bakhistorien at jeg var på et foredrag som handlet om... Ja, det handlet om hvordan man skaper god kultur på arbeidsplassen, da blant annet gjennom trygg og konstruktiv feedback med de man jobber med. Jeg var på foredrag med Soros Yosani, som sikkert noen kjenner til. Han jo en treningsprofil, driver CrossFit-senter I Asker, og driver ATA treningsutstyr og foreles på FET og... Ja, et kjent fes for flere, vil jeg tro. Og han holdt altså dette foredraget for oss ansatte på Myrens treningssenter, som et treningssenter med veldig mange ansatte med mange ulike roller. Det resepsjon, det barnepass, det PT, det instruktører. Og jeg har jo jobbet med noen av de jeg jobber med der I 15 år. Vi kjenner hverandre jo godt, liksom. Og det som oppgaven gikk ut på var at man skulle gå sammen med noen og gi hverandre feedback.
Oh.
Og jeg kjenner jeg får nesten hjertebanka å snakke om det, vet du, fordi at det ganske sånn ubehagelig øvelse som man ikke rett og slett utsetter seg for så veldig ofte.
Nei, og det som nøye med det også at det var ikke sånn gi feedback på bakgrund av den talen Silje nå holder på 5 minutter. Det var sånn generelt feedback på deg som menneske.
Ja, eller på eller arbeidsoppgaver.
Liksom.
Ja, det kunne jo være hva som helst, men gjerne da kanskje noe jobbrelatert som blir veldig fort personlig hvis det noe denne personen burde gjøre bedre.
Mm.
Og så i starten når jeg skjønte liksom, åh, nå skal vi faktisk gjøre dette, så kjente jeg bare sånn, nei, det orker jeg ikke. Jeg jo også litt grann konfliktsky. Men så gikk jeg sammen med da Susanne, som for øvrig også har vært gjest I denne podcasten før. Hun har jo skrevet en master om trening og frekvens og gjestet podcasten om samme tema. Vi har jobbet med hverandre nå I en god del år, og vi har hatt veldig mange ulike roller overfor hverandre. Hun har for øvrig også gitt tillatelse at jeg deler dette. Men ja, jeg har jo vært hennes leder, hun har vært min leder, og nå vi egentlig bare på en måte kollegaer. Men uansett så ga vi hverandre feedback, og vi gikk all in, inn I bobla, så hverandre I øynene og ga hverandre feedback. Og det øvelsen, jeg trenger ikke å dele nødvendigvis det vi sa til hverandre, men øvelsen går ut på at man skal gi konstruktiv og trygg feedback til den andre, og den som mottager, som tar imot budskapet, får ikke lov til å egentlig bortforklare seg, eller lage unnskyldninger, eller egentlig si så veldig mye I det hele tatt. Man skal bare sitte, nikke og ta imot, og si tusen takk. Så kan man jo som mottaker velge å ikke være enig, eller velge å ikke gjøre en dritt med det, men da har man I hvert fall tatt imot den feedbacken, og så kan man selv velge om man ønsker å jobbe videre med det selv.
Mm.
Og det... Den feedbacken jeg fikk, det var ingenting overraskende samtidig som det var fint å høre det, og samme andre veien. Vi var veldig ærlige med hverandre, og det var et sånt ordentlig, en god, trygg feedback-setting. Og jeg ble altså så inspirert av den øvelsen til å ta det med meg videre I livet, som en person som synes det litt vanskelig å trå ut I det ubehagelige, så gjør det... Den oppgaven gjør det tryggere å gjøre det, fordi I det du setter deg ned med en person og sier, nå skal vi ha en time og vi skal gi hverandre feedback, så man så åpen og mottagelig for det som måtte komme.
Mm. Jeg liker tanken veldig ja, godt.
Men du skjønner også at det ubehagelig?
Ja, altså det dritubehagelig, men samtidig utrolig lærerikt, og jeg synes jo at vi snakker alt for lite om de tingene som kan gjøres bedre. Vi veldig opptatt av å skryte av hverandre og gi hverandre selv en klapp på skulderen, da. Men det som viktig jo egentlig konstruktiv tilbakemelding rundt hva som kunne vært bedre. Og jeg føler at det bygger også en robusthet innad I en selv, fordi man blir god på å ta imot tilbakemeldinger. Og tro meg, det mye bedre å få det utenifra, fordi den verste kritikeren den som inni deg selv.
Ja.
Få det utenifra, måle det litt opp mot, ok, hvem jeg, hva mine verdier, hvordan ønsker jeg å fremstå, og hvordan spiller den tilbakemeldingen jeg fikk nå inn på det. Så det en veldig sånn fin øvelse å gjøre også med selvet, da.
Absolutt, det en veldig fin øvelse som bygger opp styrken hos deg, men det også noe som bygger opp kulturen I teamet. Så uansett om det på en arbeidsplass, I et lederteam, I et parforhold, ikke minst, og kanskje også til og med I et nært vennskap, så jo det å kunne ha en trygg feedback-kultur I den relasjonen kjempeviktig. Og det rett og slett noe jeg har helt sykt mye forbedringspotensiale på. For jeg nok kanskje... Altså, jeg tenker sånn... Det går sikkert over av seg selv.
Det lettere å bare gå og gruve på det inni seg enn å ta det opp og si det, på en måte.
Ja, og så jeg nok litt, og det jeg fortsatt, at jeg litt sånn der... kost-nytteanalyse og litt sånn jeg velger mine kamper, og det kommer jeg nok fortsatt alltid til å gjøre, men jeg tror også at, ikke sant, feedback handler jo veldig mye om å være modig, det handler også, ikke bare om det, men å faktisk ha omtanke også, omsorg for andre, og jeg tror det litt viktig å kunne ha relasjoner med andre der hvor det rom for å gi feedback, og igjen, når det sagt, det skal ikke bare kastes kritikk hit og dit. Det må jo være et konkret mål med feedbacken. Hva målet med feedbacken? Det ikke noe vits å sette seg ned med kjæresten og bare bombardere med kritikk på ting som man ikke får gjort noe med. Mm-hmm. Men hvis det ting som virkelig du tenker sånn, her det virkelig forbedringspotensiale for at vi kan få det bedre, da det verdt det.
Du vet hva jeg fikk lyst til med den øvelsen nå?
At vi har feedback.
Ja.
Kanskje det kan være en sånn julebordsøvelse.
Ja, det har vært gøy. Ja, min første reaksjon bare sånn, nei, det jo ingenting, vi har det så... Ja. Man vil jo bare tulle det bort, og det... Ja, jeg føler jo at det kan det jo virkelig, og det ikke sånn at jeg har noe innabords med deg, nå har ikke noe usnakket, men det jo alltid...
Men jeg føler at vi to kunne hatt en veldig åpen feedback sammen.
Ja, det jo få sperrer.
Det få sperrer.
Og man kjenner seg veldig trygg på at den andre, vi vil hverandre vel, vi henger, ja. Altså det veldig mye som på stell her, men det klart i en mer sånn usikker relasjon, enten på jobb eller som i et parforhold, så det jo, det kan jo gå litt alle veier.
Ja, men jeg tror at det går alle veier hvis man kommer med feedback bare litt sånn smukk rett på når man liksom ikke klar.
Den som skal ta det imot må være veldig sånn fremoverlent og med åpne armer.
Ja.
Dette vil jeg høre sikkert.
Nå jeg klar for denne feedbacken. Jeg senker skuldrene, lukker munnen og tar imot.
Mm.
Men hvis det bare kommer liksom som kritikk fra sidelinja, så blir det jo mer som et stikk
ja.
Enn som konstruktiv tilbakemelding da.
Mm.
Så ja, jeg bare synes det var en utrolig enkel, men likevel utrolig effektfull øvelse, som jeg håper at jeg kommer til å benytte meg mer av, og at andre kanskje også lar seg inspirere.
Mm. Spennende.
Ja.
Og det ga deg en boost fordi...
Det ga meg en boost fordi det, noe så enkelt som det kan åpne opp for noe jeg egentlig synes litt vanskelig.
Ja.
Og det å gi feedback.
Ja. Det så viktig å legge til rette for de menneskelige kontaktpunktene og liksom de pratene der, synes jeg.
Ja.
Jeg vil være et sånt sted hvor det liksom det lunsjen vår, typ.
Ja.
Jeg hadde kanskje vært litt på meg, men dere skjønner.
Ja, jeg helt enig.
Nå, vet du hva, før jeg klikket på rekk nå, her i dette jordete studio, så glemte jeg helt å liksom se på klokka. Så nå aner jeg ikke hva vi på. Hva tror du selv?
Åh, jeg tror vi har snakket i over en time. Jeg kjenner det litt sånn på poddersjela.
Ja. Sorry, not sorry. Folk sier jo at det synes de greit, og de bare fordeler oss utover x antall økter og turer og hører rundt, så det går bra.
Hele treningsuka går med på treningsfond.
men det bra. Vi inne i en god flow, og nå skal vi snart ha besøk også.
Herregud, celebre gjester.
Det blir gøy. Stay tuned. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke tør å si navnet nå, men jeg bare vet ikke jeg tør ikke å si
det. Man vet aldri.
Nei, du vet aldri.
Man vet aldri.
Men jeg gleder meg skikkelig til å høre mer om deres treningsforløp.
Det vi kan si nå er jo at vi nå går inn i oktober, og litt sånn paraplytema for oktober, det styrketrening.
Ja.
Og vi har jo med oss noen der som vi skal snakke blant annet om styrketrening om.
Ja, men de kombinerer det med noe annet som mange er ganske interessert i.
Å, herregud.
Og det jo running.
Ja, PT og, nei, styrke og løping kombinert.
Ja, der det.
Og de får også helt syke resultater.
Ja, det vet du mer med meg, men det gjør dem.
Ja.
Ja.
Nei, det blir spennende.
Og de har ingen problemer med å trene når de fyllesyke.
Nei, det også.
Der tror jeg mange skjønte hvem det var.
Og de ganske like.
Ja, nå gave it away. Sorry folkens, vi bare så vårt snitt til å prate enda litt lenger.
Ja, hva skal du nå, Pia?
Nå skal jeg innom Lululemon-butikken i Oslo og hente meg en pakke der.
Oi.
Så skulle jeg egentlig møte noen veninner, men de avlyste. Nydelig ikke være den som avlyste for en gangs skyld. Og så skal jeg ta tog hjem til Drammen og kose med mann og barn.
Åh, det hørtes veldig riktig ut.
Hva med deg?
Jeg skal hjem, også mann og barn, spise middag, og så skal jeg pakke. Jeg skal nemlig til Trysil og holde yoga-retreat i helgen.
Oh, ja.
Så da vi 17 stykk som skal kose oss med både yoga og fjellturer. Og dette her blir fjerde år jeg drar dit.
Ja.
Til samme villaen, det så sjukt.
Var det ikke et år du var der, hvor dere bare regnet rundt
jo,
der oppe?
Jo, og det skal vi i år også.
Ja, men var det jeg tenkte?
For det tradisjon for det nå. Det alltid øsende regn når jeg holder yoga-retreat på Trysil. Og da det bare å ta på seg regndrakta og ut og vandre i fjellet. Ikke se en dritt. Og det kjempekoselig. Fordi da vi kommer tilbake da, så spiser vi boller og drikker kakao, tar en varm dusj og lever livet.
Det gjør det. Det faktisk 21 millimeter på fredag. Men så på lørdag og søndag så ser det bedre ut.
Åh, ja. Nei, uansett så blir det dritbra. Jeg gleder meg.
Ja, herregud. Nei, herregud. Nytt livet. Takk for at du lyttet. Og så poddes vi snart. Adios.
Adios.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.